Bes nu tos ik er nodig dat je weer zo'n beschein als een jouw salam haris een eichet, agus ik een hosjoch. Sje gia is chairman de inkubiak, het spionnik e sertrisch. En am in hierne. Je gras voor ugus ule vjanichum. Je molet en amber son lasho. Ru tanker son nomiane hulaharge hans en heulsho. Kemeluse van kun heug lag oost. Ru tanker son kerduus chairmogain. A molet en amber son genarn voor skalt of skierse. Als je fijn. Blas agus chiarin joch. Sgynon a sinna sinna sialabachag. Bianochgan yn hosgial. Agus a blasad ar chumag agus chumilis agus a hau. Sa sinna gwyni o'n ebu gyrigwyd. Gymani gyn sinna'r criwch yn ystod. Y fe thyg sinna o'n ymianna chwl y cael ar yn hyf mwy. Gymai lorag ag yn na'r criwch yn ystod. Yr dygrag hen ebu ar y gosd ag awn. Yr cochwbwn ebu ag yn yr wytsym. A fi clenjin dogusa, agus sy fi bio marsion yna dian is hein, s jenna gardach as na dachgol, jenna gardach as an hlantis yn y gulichu, an yn ies a criast ar slaniar. Son yn haifres har uloch agen awnsyn, agus son a chulodoi as y milusa, a frial ag orna mach as an haifres sin, a son gymi dylwag a sír gol ar ert ans yn hwyl siom, a bwornach yw ymwys yn y criichu, agus son y mi an gach fêm ys ag anastoch chi. Ond y mi an gach anamioch ys ag anhygoel agus gan cymal sŵas. Dwi'r gai mae sŵn y fi tyg sy'n nes mŵs nes mŵ. Gyr mŵ eisyn ni ha lo ond sy'n hwyl sio na chwl ni yl ha na nygu. Bion eich dyrin o'n mae sŵn eisyn ni gwyos agus cyn ni gwrn gylir na'r fêm yn persyn dym. Bi hyn a dylantio gynnys. Bigar slánachus, bigar nyastachus, bigar kamalsuas, bigar glegar and hurus revelsin, no mean gach ekin, hounds and hul on the shock, or cigar coarse to her own, scrot the vianoch mushroom, gar yantin, big grass for gain, as she guyurst, kaini yerne femich, agus be cooler on you, na nachins, fug, coinishnich gulliers, and a farshinoch and hul show, na femochust own. Mae sy'n ni gwyas o'n grwysau, y ffriol o gorys, gyro saifr gaif, agos gyro jwnwch ych, na dyrwyn siwr i hyn, gyro dy chys o'r isgwyl y gymach, yr ygyn y talaf yn sio, dwi'n y ffwysgl gyda hwn y ffeym, son yng Nghwnart agos, yr ygyg siwrs yr goch simini, yn y mi an doroch ydys yn hwyl sio, gyro ys y tîn letafianoch, agos y dors dy gynwas o'n ffrasyn, fod dy gesloif hyn, i gan ych ywroch agos tucar, sy'n gan eich bianochig yr rioch yn agos y dynia yn hwyl sio ar ffad. Fi gras o'n ymwyr siwrna sy'n ei gwyllt. Gleis yn ymwyr fi lefyg dyrin sy'n ymwyr miorach yn orym. Fi hyn cynnach yr ein anasyns. Fi gras o'r gyn. Fi ceisiach yn. Fi dolrwni gynnaim sio. Sy'n hwyl sy'n gyori sy'n yn ymwyr agos yr sga i os y crias dy'r slanier. Cwmlar i maen os yr pecyn. Amen. Jeanta sin skov lievek fakken de fieren ik as lieve sin tager en garich en hosje as a hjon chimenig an a jord nehemaya agus as a hieru kapchal agus a hoku raun jiak agus as a hiveren sho nehemaya agus an hoger tosje hu tokal baloch in jerusalem as jega vi hinarash a babylon ik a hoku raun jiak ach nur a hoder nigen kundurskin fisser agus gwndwch dia yng nghwle gynioni, hael sy'n yle y gewsi y falle, gach yn y gewsi wproch hen. Agus yn aim sy'n ymach, gobrych le... Ac yw chogw rawn diag. Ac yn dwi'r chwodd ar naid yn gynnwyr sy'n ffysir, agus gwndwch dia yng nghwle gynioni, hael sy'n yle y gewsi y falle, gach yn y gewsi wproch hen. Agus o'n aim sy'n ymach, gobrych le moglwch sy'n o'n snwbyr, agus chyw mynd le elygu yn y slygan, yn y sgiahan, agus yn y bochan, agus yn y lwrychan, agus fa yn lwchgrwyri yr cwla yla hyg yw'da. Gobrych i atsyn y hwg ar y fala, agus i atsyn y yw'l o'n ialwchan, mae dy rhywys yn y lwchgych, gach yn le yn laif o'n snwbyr, agus leis yn laif yla chyw yng y ca. Agus fa y gach yn jyn lwchtogal, y chlaif cristlwch ar y lys, nyr y hwgiad, agos fa eisyn heit yn rhywbeth o laif rhywmsa. Agos hwrt mi rys na hart ywysyn, agos rys yn lwch grioli, agos rys yn chwtjele dyn llwag. Han opyr môr agos ffarsig, agos hyn asyn ni'r jalach ar y fala, gach yn fata o chele. Gep e a jawn sy'n chlaen sy'n ffyr na rhywbeth, crannigif yn syn, da'r newsi ni, cogi, yr gia, yr son. Agus mae sy'n yrraed. Ie, wyst ni'n eisiau awn sy'n hymnag nhw ag agos as y lleidioch o'n ei ffisi anwch agos awn sy'n hiaw capdial agos ege nechyw rawn. Fa ioch mwy fyrarf bu y wladur sy'n hiwrnym agos ar y nyasht y chwac sy'n cyrwyf ymwyf yla aramwch ie chan gymysiaif cwmys o'ch ar siesw yn agi cwlyf eistyn yn ei efel. Ond chan ddiol sy'n y glechgy y fan di ffwl agos fiol a chyri uwch granogyf Rhi cwacaf, rhi rheolar of dorochydys yn hwyl sio, rhi aigioch spyrdol arna nynedaf arda. Agus mwysyn o'r ardd, gwaen hiwr y bianach yn ymwylefyg na cairin sy'n ga eirin. Agus yn yw rhys, yna lent yn ymwy, tord sŵl ar y nôi, yna symwyl sy'n yw dola ymwys o'ch o'i leson arna nechtri slog yn hiwr, agus adat yn yr as arna Jerusalem, gofi togal baloch yn Jerusalem. Agus y tîn chwn y nad ysyn na'n iechdri fferymlad y gyrffeym yr misnoch sferymlad y gyrffeym yr togar agus fferyml morant y naidys y gyr i nanygu agus fferyml morant y ierafi yn ganghwrst o'ch awn agus chwn y tîn sy'n hapen ychai siechyd o'n y ffaith o'ch gysau a noi yn sy'n rhywun hi o'n y misnoch o'ch lwag lefyd o'r gaif galion prysiol a togar fanghwr grown a balochen akasin na ionishin and honi, agus grown anam akasin, scrived you a jarn of a lavin. Agus initiate a yirisho on Samviliad on a yor Nehemiah, Nehemiah cranioch and fuoculir, govi goproch, scovi goproches and tukal a valle, govi tukal a meherisht. Scott, the vestige is charity on Snipe on Savilla Trishin Hune, August on a Vigeno Shuravashka. August Moshun ha Nehemiah and Kimig Nahomanutar for Scown and Lorsho. August Agastur, August Gamishnohu, August Tokal Fanghor. Not a cleanse at the trump at a shejuk, Gummy Fisak, August Kainjaka, Gunghok in Hune Erin's son. Agus an shalach comantarach Nehemiah, agus an shalach noi an simul, an chiorne dole chokegar an son, dole chingal shinrish ne breren shu hakin, as it eitio chan hi fysi anoch, farambil an apostol Paul a mishnoch hu, an yoklish anashin, gos imi hene shesu, skos imi hene a buonoch hu, skos imi ar a gleig, an imi janu shuravash gan an chiorne. Agus a finkin as, na charion sio ag gynapstol Paul yn oed gwsonid yw as y ffic sy'n eilioch ie yr son upr ie. Sy'n eilioch as ni ffic yn anna sio sy'n y lafer dy stech gan yn oed as ro iad sy'n y tocal y falle sy'n oed as ymwyl sy'n gofi tocal yr bes gofi carag yr be sgofi bio gan yn hiwrn y gianw siarad as iaa. Sanna fi smynioch o gyrsion yr unioch ge yr son upr ie, y smynioch yng nghosioch yr cwmysoch. Co'r y smw as ni ycwr ffeim, ond y fi liantyn ni diwn, agos ond y fi dianw siarad as ga, har gymys yn cwmysoch yr syni gianw. Agos na Paul yn y sio, y misnioch yng nghlwg, agos y cwr un bi o'r gomiad y dianw greim yr y cwmysoch gyhannes yn, agos yn ynghoch sy'n yr yfyliad y cwrffeym, yr sonyf i gan nhw siarad fas gan yng Nghyr nhw. Agos y gynnu eich rawn sy'n yna, tog al fan hwyr. Fagioi mo frar yn biaflager. Char o ffeym o'r yn y smwna sio gymig at lager. Sma'n y smwna sy'n i'n ffinkin yr nana fi'n iochgen. Sy'r tsech yn gyar, sa'n y smwna sy'n i'n ffinkin yr ffeym yr y fi yr yr gianw lager. Agos gwsorich ys gwhaidion o'ch yn absolw y cwrimpi yr ny Criostyn ar yng Ephesus bydd yr fyrgianw lager. Sgafwr na chwyd ys ni gra. Gianw sy'n ffein lager. A mae'n gymig y cwrimpi oris yn adlyfu lorag ymach. Y nad ysyn ffyrmlad gofi ffigyn agos y ffylm agos y ffeinus o'ch yn yraf nes yn yr ymbylad y cwrfeim. Agos mae'r gymig a togal ffanghwr gymig at y cyror y nyasht sio. Sy'n gymig at yr ylion y glis y nyasht sio. Agos yn oes ymbylad i gian ysyn mae'n gymig y tord ffar cwr. Gymyl yng nghoachc sy'n chwmysoch, sy'n iarster ymlaen y cwrffeym, gyda ni hawn ac o fi'n anghriwch yn y staill. Sma'n y bysyn awn chaf i'n iarst i ddyr agy. Sa'r i togal sy'n ffar cwr, ffwn yn llalag awn sy'n mynd a gair tror o'ch gofyn ffynig yn cadw fel sy'n gofyn ar dyn nhw hen lodger, sgadw mi sy'n lodger. Bydd lodger sy'n hiwr ni. Sawn awn sy'n nyn ag a hadar iad sy'n ag sy'n hiwr ni had gofi yr un ianw lager. Sa'n awn sy'n fianic yn hiwr ni at yr dwys. Fianic a sy'n le gach yw'r fianoch ych spyrdol arnyn ni'n y dyfnefi arnyn ni'n y Criost. Sa'n awn sy'n had yr un steoch ych sy'n arnyn y capdial. Sa'n awn sy'n had yr hwgal sŵs, mae'r hwgal o'ch cwl ar ei cheilu. Fa dwi'r gyn nad oroch ydys, ach yn eisiau had nad solus awn sy'n hiwr ni. Y naif ys y cardus awn sy'n fel adrysus yn sawn y siwnahad dol ddar ac. Yn iar afnesion yr ymbarad y cwrffeym. Agus Paul y gwni son yn iar afnesion yr yn son as yn rhyw capdial. Agus ag e hi awr o'n diag gynion i chi gaif yr er saifrys y glore fe'r yr nyastoch y gwtrein tre ysbrydyn awn sy'n nynnu lehestoi yrnys gyngaf criost cwni awn fyr criwch yn tre chredu. Ŵr ni yrson gymuniastio ystoich yn anghriwch yn. Mae'n gymuniastio yn ac yr iliadoch yn. Agos yr unian yw ffarsig yrson gymuniastio yn ac yr ilianig. Lys yw niastio yn, lys yw fes yn, hon yn gios y criost y fain. Yn cwsbar sy'n, y gobr iawn yr tŵs, gymuniad bio awn sy'n, sgymuniad y ffyrdyn niast awn sy'n. Sysyn yn ybu ychwyr criost yn y disgybl, ffanaf yn Jerusalem, gwych yn mysio yr ysgedwch y le cwach ffwn y hardyf. Ffanaf awn sefale yn yw'r grif yn nabstol, agos hi cwach yn sbryd nef y nos yryf. Had gofi yr unioshtoch o'n sy'n siwr na, had gofi yr ilionig, ys gofi yr y misnoch o'n agos gofi sygit yma na fa dau fi. Mae chi michiol yn ieusion, yn ni mor li y cast, sy'n fyrgwnioshd siedia. Yn cwmysoch, yn ioshd, fa yn ehymaiadol y lorag agos y rwa cwrffeym, ac o fi'r olrach y fain o'n i'n dio hyn. Ygys sy'n as y credu fach o fi'n achri. Tyrw ac o fi bio ys yn hwyr cwlanys y ffew ar un tiwr ni. Sa'n y mi anna y chwl o mi chwl os y fa chymigol o'r gro niasht sioc o fi geir i na'n criwch yn ystod sbiwrnych. Lys ym at y geir i gachla. Sa'n sir gol yr erd y gianu yn nobr sioc. Agus fa'n cwmysoch sio. Gofi yr y fwloch o'r sfad gofi gael lor ac. A sy'n oes as yr o naif ac bio agus lan beha o'n i'n treus y criost agus y fewyr sy'n fa'n hwach sy'n gofi ac. Mae'r hwach y gwbrych a sy'n ie yr go iontoch yr tŵs. Agus Paul mae'n siŵr yn gael misio nhw sy'n harri gyngen sy'n a ti sŵr i ti agos niech sŵr i ti trent o gobrych ti ar tŵs y son y fi ffair sioch y son y fi dian nhw eisiau blar son y fi to jaraf och yr ynghwag yfa gobrych awd y sy'n agos a togal fan hwran y sio bu y wladur sy'n tiwr na agos an y niasht y chwach sy'n Niasht y chwach sy'n sysyn y niasht agos sysyn yn oi ansro laf sy'n sgwyl jymach. Lys y niasht sy'n fa y fwynig a chyn. Y niasht fa na ffresio sy'n chwmys y fwynig a do ie chyn. A'n eisiau'r chlech gyda'n fi sgwyl jymach yng ngardan sy'n rhan Biastwf iontoch, sy'n gobrych ni gyn môr a'n iechtri slwag yn hir yn ygys rhaen ac yw sŵr i ti a'n iechtri i ys y criast. Ca ti fel nias dy chwach sy'n yr ail sioch. Ca ti fel sy'n gael eich gyn yr obrych o'r goll sŵr i ti. Ha. Mae'n nabstol y brin rys yn llwys o ar y nasyr i yr tiwrn i ys y criast. Sy hyd capdial, sy'n i'ch na tocal y ffa'r cwr, a sy'n ywgr o'n diag, agos cyt e rofed y chwach, do'r tyfnio y ta credsyn, yr er obrach y rhen niast, y gobrach e an yn criast, dy'r hwg e o'n ymyrraf e, agos ychwyr e na chyio yr y yeslau ffeinu, awn sy'n y chynydyf, Nefi. rhenast, y gwbrych e, ar yng Nghyrs y Criast, y slaniar. Sio yn cwmysoch, a Paul y cwr un bu ar yng Nghyrs o gymig compasht ac e. Yn cwmysoch y bwy yng Nghyrs o y môr niarst o y gyfrich na chroa cwmysoch gan y fas hyn i ys y Criast y chymal. Hwg ag o'n ymyrra fe. Hwg ag sŵas e tre y chwach sy'n yr yr sonyn y. Agus mwy sŵn at yr ynharig gofis smwynioch y machas dy hen. Sfos cewn y sych un am symfyliad. Y gen sy'n cwsbar a symfyl y swad y siesw. Yn unig hadar iad sy'n agos esyn. Agos yn eisiau yn chwach y gwbrych awn sy'n. Hannig ffaioeg o fi gwrbog awdys yn hwcau fi yr unionth yn ysdech garioch sy'n. Ygys ador gaif yn eisiau cymryd cwmysoch ar dianw yn chwrin eich yn trechriost yn ostigus iad. Yr yngyrym, gofi dianw greim, sgofi compasht o'ch ag, sgofi sialaf o'ch ag, yn geraf chwach sio. Sy'n yw chanyl misnoch na smwagin a'n y ffacl na ffyrin. Na gymi y môr niosht sy'n, sy'n hwach sy'n, sy'n hwmysoch sy'n. Ha'r eisioch ych ar y nasir i'r tio ni os y Criast. Gymi sy'n y gwbroch ych na'r be ffon yn chyf ystaill. Yn hwach sy'n a gafael cwn i na'r criwch yn. Gymysyn dyn nhw greimr. Sgymysyn dyn nhw greimr yn iasd y fynys ga. Ac ysgymysyn yr ymysnwch ys yna fi smynwch ych. Mae fa môr niasd sio, sy'n thre niasd sio. Cwmysoch yr ios y Criast y chwgal o'n ymyrraff. Ys yr ardwch ych. Nach dyn nhw cael yn y slwgyr na sy'n. Gan y chwlyniech, y gymi compasht ie, yng nghymysoch. Byn i'r dyfysnoch ych, gofi dianw greim yr sio, sgofi larag ymach ar yng Nghyrs y Criast. Ysbion ych cri, fyr ysgwyd y lleim na dy chym, ac o'n anem i'n anamioch y sir golyrd y twgall dy falwe, ac ysbion sy'n hwyl sio, i alentyn sy'n dan yw siarad fas, ia, yng nghymysoch, y chiad ni y rwad y cwrfeim, yr ynwloch eich, ond sy'n unio, bo'n y lle ystaill. A sy'n nara hadio, chi sy'n cwndoch, sy'n chiad ni y rwad y cwrfeim, neu criwch yna gyfi yr ynwloch eich. Ac sy'n ar ni, as joi sy'n, agos yr mwng sy'n, agos yr hwgal yr sy'n, sy'n gymi cwndoch gach y fus ffracaroch. Agos ha Paul o'n isio, agos sy'n doctor y fas glif y gyllidio'r sio, mae'n rwa cynnaf yn y slawr i. Rhywn te haid ar yn yr oes. Y fa ar y chwndoch le ar amalt y roi. Sy fa siesw ys o'n unbryd y roi, y dyn nhw siarad fas ga. Y sgrif y goi misnwch yn llwys o ar yng Ephesus, ar y mi yna chwlw cael y fa gan chwrs dwi. Sti har i grarw. Dy yng nghwndoch yr ymlaeth y cyrffeim. A har i grarw, a sy'n unig iawn yn diog, cyrff ymwf, ylwf ar amoch. Ie. Mas tos eisiau smynioch yr ni smygian nhw, dyn nhw'n caidioch, gymi siwr yr cwndos gymi siw on ymrain, yn rhysgan iontoch siw. Gynghwyr siw ymwf ar amoch ie. Se siw ni fa dolygleg yn caidiar, arna mi yn y chogig. Sheshon aramok na imulanok, fatolok urgiener for chenko a chassin. Treruakovi, sheer golerd, a genu shuravashkan an impere, a shesu on silar cocky, on a mea nigis and hulsho, a gus on a shunkovi boor noch a gown, govi regle, good chiarij aun, kuroshed ule aramok. The whole, the full equipment, the whole armor. Agus de naramoch gwanasin. Gwchiontoch si aramoch iehawn. Sfyddysyn ni fi smynioch ar sy'n fo y gachalwch. Aramoch ge ffon yn chalwch sio. Y naramoch hec gio yr son y fi ga hord galwch. Sy'n aramoch gegis yn hawn. Sy'n ni'n gomanwt ar. Mae chawn yw Nehemiah hawn sy'n hewn chymyn yw na chomawt ar fos cewn tog al y falle ha dio ni sy'n na chomawt ar agos har i tord y gael y fwydir sy'n ha fwn yn ywdyr y segio tord gaif y naramoch. Issuing the appropriate armor. Sasyn gyw cain diwch fyr. Ach, nysion dich aramoch gei y tog ar ffa'r gwr yn aramoch y chlech gio y hen. Sfwn yn chalwch sy'n chan i'r pol o gwni sy'n cael y slygu na ni'n eichyn sy'n y chlech gio hen sa gio hen y chlech gych a'n yn obr yn y rech gio sa'n yn obr yn y slad gio sa'n y fi syr y lwg hen. Sy'n aramoch y chlech y hen hawn. Agos lef i sy'n mar eisiau blar. Yn y ffaid o'r gysau agos na gialu yn y tîn co chi nad yr eisiau nechso, y rhys o hadol yn y mach fo ffriaf Iesu. Agos anghwsbar sy'n hadol o'ch yr yn aramoch. Agos ha unrhyw gysgofyn a chrys ma lesri. Spifiri na Chris ma arnyf. Hadolwch yr y naramoch. Ha ha. Fer cogi ha'r bwy o hord. Hadol y mach as y newg y cap da gio car eisiau na hyd on y ffaith o'ch saia. Agus ha ffyr o'n dogar ma'r wch egi. Sadol y mach y gen yle trws gan yn ywldys ma'r edoch. Sa'r chwndoch le ed ma'r alyn. Ha Mesia, y tîn, agos ha gwlan ar amoch gi. Yn ar amoch y chlech ios y criost e hyn, sa cosnig o'r slant yw. Ha sy'n unig le, un bu yr ychron, yr son gymi, sy'n yr cwndoch le sy'n iaraf ar amoch hon y sy'n. Yn ar amoch y chlech esyn. Yn aramoch trenwg esyn bwys. Yn aramoch trenwg llalaf eich esyn y gialin. Trenwg chriwch nech esyn y malu. Trenwg chriwch nech a nobyr y hwg yn siwr nech a. Agus yr cwl o sy'n. A'n aramoch han siwr nech un yr i gwlan. Agus hyn sy'n Joshua agus a tocal y hwyl yn as y chod yw capdial. Agus a fi'n gynnech y siesw ma chynnu. Le chlaif jesiol yr son y fi dol y siech y chocach. Co yw a Joshua ga. Mae'r lein na'n arnygu. Mae'r llanat sloi yn hi hwn y hamys o'n y sio. Agus o'n ysyn. Joshua a'n ysyn twytym sios agus y janw yrig an y chwsbar sio. Y chanig yr son, y fi cogwg yr son y lwag. Yn iechon sy'n rhoi Nehemiah cyrwgoch ys cogi yr gio yr son. A cogwg dy chlanysyrael yn y lio'r Joshua. Mae'r llanad yn slog. Cyd y siar lecht sy'n mohiwr yn y gyniant o hyrraf as ha Joshua gra. Yn rhysgan. yng nghwntoch, na chiontoch yng nghych, yng nghwli fasioch, han siwrna y tord galwg, samishnoch gamishnoch yng nghych y son of ychyr yng nghwli sy'n orn. Han yirin jyn imrag yr nghwli yfain ffost, yr nghwli fasioch nyn yn rhych, Chwlwni a siwn chwo ffrygr o scho ffyr scho bria. A chan yng nghosion ag ys stoch a son y fi gwlwch ag yr son y la sip ar bain sy'n yw an. Gyffe mae'n iaclis y fe'n ffos dy y fi cwr orau ar amoch gyslani ar. Zar amoch y gia. Sut o lymach leis yn iasht sy'n. Slys yng nghwntoch sy'n agos yn iarafoch sio y fi eichgy. Cogi, mo ie yr mohon. Yng nghwntoch. Gosion y fi ben fain sy'n ben ffos dy symu. Gosion y fi i cyrro'r aramoch. Hag yr son. Gyffagi chonau. Rhych barbain sy'n tiarin sy'n ag y slân. Fai an ymys cwnardyn. Bi ydy chwntoch. Le yw'n aramoch i chym gymysio i'r cwmwsoch ar siesw yn nygu cwlwfasd yn iafol. Ha nyasht yn cwmwsoch yn angriwch yn ystod tre nyasht i. Dwi'n gael sbiwn ag y son y fi dol yr erd. Stan eisiau yn aramoch gan enw cwmysoch y fi siesw. Agos yn iaraf ni eisiau tog ar ffa'r cwr. As yna adio sio, na chi gwswni ti fi dol yr erd agos y fi bwch agos y fi dol yn y sadges yn y sadges yr ynddlu a ffa'r cwr. Ach y fi siesw daion. Agos y fi mae'r hwyr lager. Ond y fi tog ar yr balau. Yr ylegi goi, agos na chael y nafyd yr goi sy'n mi dolygain y stiech. Cwmwsoch yr siesw. Bydd eisyn hana chesw yr egl mas twychdia. Y nygl o hawn, na chasyn i'r ymalau y chriwch noch ych. Y nygl o hawn gynnar yna Hwychdys a gwythwyr ag ysgybwloch sgynidio asyn chalwch. Ach, leis yn aramoch. Le fi clywed yn rhywb at sio. Le fi clywed yn ffacl misnoch sio. Siesw nag i cwlwfaerst yn iafol. Yng nghwsbarsion hana nafyd ag gia. Fyna nafyd y gys y criast. Agos na chwlyf iostyn. Y nhw na nafyd y gioglwys criast. Chai y hylig y gymach as na nefyn. Le bwy agos le cwach. Asri agos glorius y criast. Sa gobro yn sy'n chwyl sio. Le chwlyf iostyn. Le gobro y chwlydoi y sŵrya. Y son y fi rhaen slwg yn hi o'n yw. Son y fi gan ialwch o gyfod hir. Son y fi brysig yn y ciol ac yn trymor at y ffain iarst. Ygys Harry Giannis yn leis yn y cwlyf iarst yn hon sio. Leis yn y sgym yn y hegy. Trymi a gobroch yn y siol dochg. Cho trich gyda'r leid y goed ag ysnach bu ffys ac yn greu cwlyfiast yn iefodd o hawn. Gos y ffwsgol yr sŵl yn sgos y mi eisyn yr syrafoch ag as y nidioch ag y ag ys gymyn hawl diant. Fe mae hagin yr y naramoch sio. Yr son gymysyn yr gleg ffwn ysyn. Gymysyn yr ffecil ffwn yng nghwsbar sio. A gwbr hwn ond sy'n hwyl sio, mae yna podri gra. Mae'r ail solis, sy'n chyrraf a sioch y mwysiwn i ar mialwch, mae'r siarad a'r sioch ffyr yn ddoch. Ac ys y gobr hwy, yr son y fi, liagal sias. Y ffeym, y hagin yr son, na'ch bych sy'n, mae na pol y gras y, as y lleru capdiol, ac ys y lleru rawn diag. Chymas na'ch bych sy'n, a sio sŵas na'r lianapyf, yr y tawn lwysgig, ac ys yr y gwyl am yng Nghwrst, leis gachwyr y gwychagysg, le clesoch gynia, ac ys sioldoch calagoch, leis ymwyl i adgw hynogoch, rhi fiawl aloch, y chym mialwch. Yr y chilig i gynnawl ag ysdynawl. Yng nghwndoch sio, hat o'r gein gymysyn y siesw gydaion. Ond sy naramoch gyfeg criysde. Ac sy gobri chomag asyn. Naramoch gyhwg gyrg a. Naramoch gyhwg gyrg hyn y gobri chomad ychlon ysrall. Sa'n dy coca gynnygu ni'n naid yn ac yn y lai Joshua. Gymysyn. Ac y tein ac ymhyn ni, mae'n efo gofi eich nech y maia. Ond efo togal y falu. Ac ys mwy sŵn, gymysyn dair nag ys nio glos y doch. Y ffe mae hacyn, yr ysyn, yr cwm y soch, fo'n yn hyfystau. Yr cwndoch ffon yn hyf y mwy. Y son gys sies sy'n, sgyffan sy'n na'r siesu, sgymu malu na fal y dian, sgymu yr beth y sydge, yr iasa, criast na'r cwrst. Ac ys sy'n, yr sga gymryd, y synat yma hirwg, gymryd sy'n arn yng Nghymraeg. Gw caintioch han iofl y gobro gw cylwfiastoch. Sa siolde. A cha cwraig an cytioch. Yng nghoc y gnydd. Mae nefa am bwynion y graf. Sio ac un yn sio se a sy'n nari ar ein diag. O'r chanel sinio y glech gyfain rhi ffwl ag ysfiol. Ac rhi uwch rhan o'ch ys cwagyf, rhi rheol ag ddoroch ydych yn chyr sio, rhi aig i o'ch sbrydol ar ni'n un ydyf ardu. Pôl y sgylwch fan chwr, gymalad y glechgych. Gymalad y sri ar ni'n hwraig. Chan awn mae'n eich hyn sy'n jyst yn hwylas o fel sy'n bion yw le satellites. Ac ys le long distant missiles. Cwyr y falaf missiles go tyf hawl yn hwyl. Go fi bent yn rhi naid ys go fi sgrys yn o'r hadri gianu. Glech gw had yn imrag yr dlwch sy'r ffagus goch. Ac ys yr tiawdoch had yn imrag yr ni am anghwrst ian. Snach yn ialaf ach o ffyr. Mae'n efo sy'n y lorag y hog y gnyf sio. Mae'r ni ach o tiawn tymig y lôn. Sa a llanoch y hyn tymig y lôn. Ac ys sy'n cyrffeim yr ni chorig yn a sy'n llanoch y sy'n. Lys sy'n mysyn y siesw yng nglech. Ac ys Paul y jan y syliar mae'n eich hyn sy'n chanel sy'n y glech. Rhi ffwl ag ysfiol. Fan hi ffysyn i'ch, mae'n efo mor yn y fad iolwch. Yn y naid yn y fad chymig y lore. Fad iolwch yr roi i fi sieswn anygu. Fad iolwch yr gyr lanafyn. Fad iolwch yr fi ffwl ag yrson yn credu. Fad iolwch yr chwl o doi as yr o naid ys yn gael eilsioch yg hen. Na cwach yn sy'n fawr y syioch yg legio. Ond sy'n hwyl sy'n mynd a Paul y gra a sy'n edrych o'n rôm yn o'ch ag sy'n rhyw capdial diog fadiolwch gyllor yr ysyn. Ach, Paul rei togal ffanghwr. Mae had sy'n na naid yn. Charwad ach na nys yn blan ag ys na ffeil sioch ych. Yr y naid ys nio eich sy'n o'ch. va a gobroch o'n sy'n nwagnus, o'n sy'n chwyl spyrdol, na chynch sy'n le'r sŵlen, ach o syliar, sach o ffein ysrochol, gwein ar cwrsd yn halw. Agos sy'n yn ymarag, a podd y dian o'n y sio. Ywch granoch, agos cwach gyf. Y fwynt yw'r sy'n har ei tosioch, sa'r reolog agos ag ymwyl ywdrys. Y fwynt yw'r sy'n ha bio awn sy'n chwyl sio. Leis i'ch hwyl y structure, sy'ch hwyl y institution, agos ych hwyl y clechgau awn sy'n chwyl sio, ha'r oed sio, an y reolog yn chwyl sio. Na prawsibl yn hyr cwl sy'n hanyo eich sy'n och. Sa dy gynnyaf o'ch ar enogi i'n ioclis, sa na'n ioclis swog yn hiwrn. Agos cwl ar eisyn, cwach gyf agos reol ar y norochydys, dorochydys yn hwyl sio. Ydo y iawsi, na cwach yn wlad yr sy'n. Fa, ond yn ialaf y fwynt yr sio, mae'n nich yn y mysg na planets. Nich yn y fan o eich sio, sef a chwys ar y nad ych yn ffyn a chyc ych dynnu. Cwach yn y noroch ydych. Crios tein ydych yn ymwyr ag yr prawns yn chwyl sio fa gofyd hlyg ag ymach. Pôl ydych yn ymwyr ag yr dio yn chwyl sio fa dalwg eidyn yn hwy. Sysyn cwach yw ys rhiol ag doroch ydys yn hwyl sio chan yn noroch ydys. Nio eich sy'n och. Ag ys cwn anna sy'n aigioch gyf spyrdol ar y nynod of ardy. Y nolg sy'n a gneof och ych as y nynod of nef i sio. Ni hyn ydyf nef isio hadio nhw imrach ar y nad ysyn ar iechyd i'n hwyr sio ffer am y chwl y cwach rhi gobroch ffer am yr bwyd chriost agos bwyd yn hosgol agos bwyd spryd chriost as y nad ysyn nhw eichyn o'ch sio y gobroch ar iechyd i'n slwag yn tîr nhw agos as y nyraf at yn gynnyw eichyn o'ch Far ymwyl cwach yn orochydys agos cwach iffrin agos yn un olg a hen cwach yn afyd rhi gobroch agos rhi cogwch ar nygu yn llwag sio. As y nadio nio eich sy'n o'ch sy'n. Far ymwyl ymhwyr ac rhi dolar hyrt. Agos Paul yr son fi togar sy'n ffang hwyr. Sonny fi anghyr yr ymffegil yn hiwrs y corag o'n symfyliad. Agos nhw cwnad yn haco hiad yr eich. Sri Gian ys yn yr sonny fi tord adio. Gan ni yr ymwneud ffein ysrochol. Tord ga, mae'n gymig solus yn hirin y fi jadroch ag ysdechawn. Sfad y gyrffeym yr ysyn. Agos hannu fi rydw i ddian ysyn chanifan gymig solus yn ddirin. Y lawr dy stech gan ein ysroch ag. Gan nad yw nio eich sy'n och sio. Far ymlaen y cwrsiechyd. Y smwant yn symiorwch ag. Synwyr ni yn symfew. Sy chwl y cog ag trym fyled rydol. Y smwnioch ag sy cainwch ag awn synad ysyn. Gyrru at y chwr ag. Yn iaraf atio as ro crios ten rhi cwrag sri cogych. Sy'n iaraf atio sy'n awn sy'n nhw'n eisyn bwys. Agos rhi tog ar sy'n ffang hwyr, mae'r yn cwsb ar sy'n. Yn chwach sy'n. Y gwbrych dio ar y crios de. Agos hwnna sy'n yn oed yn sy'n sy'n yr hwg ar ffa'r cwr ar y Nasri yr tioni as y Criest. Sdy de chriwch fe gysyn. Chwyrae na chy yr yeslau a ffein awn snychyn y dyfnefi. Yn yr af at ysyn ffan ymwyl Na prawnsrwbl yn ysyn y cwac yn sio agos na haengioch sbrydol sio ffermwlad i griofoch ych. A crios dy yr ardwch. Sa'r fiolwg a syniad am adysyn. Agos gyro hard os cewn gachol y uach granoch agos cwac agos niasht agos tiwrnys agos gachanam aganamichyr chanyfan sy'n hwyl sio ach sy'n hwyl y tari tsech, agos chyrna hwyl yn eich yn ffwr chasaf, agos hwg se gyfyna llawn os cawn nynwyl yn eich yn don yn ioglis, y tana corp ac y lanoch yn chi halienach nynwyl yn eich yn awns na hwyl. Yng nghwrac, chawn doch gynadysyn, y fe nioeg sy'n o'ch sbrydol ffermwyl cwac yn noroch ydych eisiau gwbrwch. Sfermwyl cwac sbrydgeir i gwbrwch. Sfermwyl nad y lora gan gyda sy'n i'r afad. Chyn i fain yn sy'n do, yn sy'n rhyw criost yn swan i ar bio. A chyn nad y tronecha, sy'n nad y trenwca bwy. Ac yn nad ysyn mynd anisio y rheolwg, lysio fwy ohono sy'n yr son yn ioglis a ffos sgewn gach yl y cwach, sgach yl y uach grannwch, sgrys ei aigioch gan ygys cwach o'ch, dyn nhw'r bawl sawbl ffos yng nghewn, dyn y chrawn o ddfein. I lioch ge, y son siaraf as ge, y smw esyn Halwyf na eisyn yw'r hanner nagi. Ac ysmysio'n arn mian yr corag. Ysio tylig ag ysbwy trid sy'n y graig sy'n. Bym y dynwch yr arniastoch ych. Lys yng nghymysoch. Hag eri machs yr daifr i criast. Bym y dynwch yr codoch. Ys y naramoch y hegdi y, y chlech gahyn sy'n chlech gyr slaniar. Sbrym i'ch bio as y chwr eich sio, arnym i'n achol y tiawdoch gawn, sy'n gen o gardoch ys yr son. Gyr y syniad afad, as y nhw gesyn bwy, ond sy'n mynd lesyn y reolwch. Ys gynnon, as y syniad afad y syn, fyr as y nymach a ad y nhw cwrach. Ych ad y ewnsi, ych ewnsi nhw bwy siori. Agus y glor yr wlwch yr yr son. Gymianich yn hiwn i, bys ni'n gyrraedd ar hynna. Geg ras o'r bianich dyrig yn ni, bianich yn hosgiel gan ni, bianich yn ni hon yn criost yr yr son. So gan ni fi gen o greim yr, hwnna fain yr son y la slant agus la sy'n nes yn ni'n sy'n greim yr ias y criost yr tŵs. A chwl y cem fyr sy'n sy'n hwyl sy'n ar be. Gleis yn iawn agus bu colain y dol tri. Sbydod mahn y sy'n eisiau ni gwyllt. Ac sy'n eisiau gyrwyd gras yr tion i os y Criast. Gra ie yn achir. Sgochwm yn ysbryd naif. Mae'r ei wyl a siomach ysgybrach. Amen.